Music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anitongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka atinge anabani make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, farafina foli la melikela wanga foli bawe farafina foli asirani wakatini na farafina foli ale wadla amerika seko ni donko jamukanye. Wadla amerika ale fene amerika jamanaka radio ani television so ani bololo saraka mbube la selike. Mbalma u awka jemuka asigira bi amena kuma mundeka. Anga kene ya dembaya ube ambalma mso madam Jalo Aida kone wolo. Anga sora ni wakati nina Facebook ka VOA Bambara ani anga site www.voabambara.com. Anga sora fune nibe bomoko 102 FM ka Yao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM. Ani anga site ni uwe www.voabambara.com. Aonyebe ani aukulobe mudibu dambele kapi Washington DC. Wala amba foma big up ameku kene konala. Mbalma u awre ya foma bi babu amena kumani madam Jalo Aida kune amena kuma akisuka hake koka. Farafina jamana u kelunu ka don kerenkerele musiki. Yasa artisu ka hakeku ube bara munke ulubisi ka makara nika nafasura la kumna ni uye Union African droit d'auteur uye septembre kalo kile tan ani nani wale la maliko nala ndun kerengrele ni artisu walma seko ni donko tigila mogo ka selidoni abina nyanama ya tukudi maliko nala Fered Mambla nino senka yasa alibi artisu ka hake ukaseka makara artisu ka seka bobolo lampuli ala niche mkani konala madame Jalo Aida kweneni ale biru malende droit d'auteur u nyamuwe alimina laseli kami me inafo karoli niche mkani konala amina laseli tia uma foli duma mfene chamala lasa ambalma u antena nije ni kumachamaye ame kene siki ni wakati nina ni Sajo Drame alika foli sa ufo mwako nyame lega let's go. farafina foli a bɛ senna bi an ka bi invité an ka kɛnɛ denbaya o bɛ madame Jalo Aida Kone bolo ni ale ye biro malien de droit d'auteur ye mais comme ko n'a tagacogo don an b'a to a k'a yɛrɛ fɔ an ɲɛna Aida.
Modibo, n b'a fɔ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma ko ni ɲantuma. Ayiwa bi ka ne kɛ invité a diyara n ye. Ayiwa ne ye madame Jalo Aida Kone mun ye a bɛ fɔ cakɛda mun ma biro malien de droit d'auteur o ɲɛmaba ye ne ye ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma.
N ka foli bɛ ka taa ministre de la culture, ministre de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. N ka foli b'a ye nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ parce que a jɔyɔrɔba de bɛ droit d'auteur in na. A y'a seko kɛ nin droit d'auteur in kɔnɔna na halisa a bɛ ka seko kɛ. Foli b'a n'a ka baarakɛda a n'a ka département mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye. Ni o bɔra yen, ne ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Minnu tɛ san sɔrɔ ni sababu ɲuman tɛ. Donc n ka foli bɛ n baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye. Ani e Modibo yɛrɛ, e mun b'a sababuya kuma bɛɛ ka n tan di an ma antenne kan, an ka se k'an hakilinaw fɔ pour que ka mɔgɔw kunnafoni. Foli belebeleba ye e ta ye ani VOA baarakɛla bɛɛ lajɛlen. Ayiwa n'an donna mɔgɔ min gasi la o bɛ yafa an ma, kuma man nɔgɔ.
Farafinafoli a bɛ senna hali bi nin wagati nin na farafinafoli ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ ye. An bɛ Tumani Jara ni ale ye tayɛri ye mun sigilen bɛ Samɛ ale y'an kanubagaba ye. O la sisan sa an bɛ tɛmɛ ni Aminji ale ka foli sen a bɛ fɔ min ma ko intro l'enfant de Senu. Let's go les gars.
Fiyentoya ani namaraya wuludeni ye dɔ ye nin bɛɛ la kuntanko t'anw na nisɔndiya bilen an ɲɛ bɛ fɛn min na a bɛ cɛbakɔrɔ ɲɛ de bilen. Jano chairman Jample on clone ne do ani na me fofo na tan bolo dansega kan sigi so a jo ma te me on fereselo do doni ma kola au sharshele do atiga nyeji bo me afashele do ma koroba ne me fe fi ma jene do ta ma jai sigi ko ni ne sigi do e fli era kumala a clear joy bolo te ne na carte yele ma o ya do e ma fie ni je la ma clena ni ma te hini la ne hini era la e ke fe mi na ambe ke bo kele ne la te pia ma bange jaleno ankana eske saraka sugo be feno na play anya wagaleno me ate ni na play ame taka mala me ate kula play dibi landa na me mafu yetana ante bobo ye me mashi klo dana fatana me akumulu ye amina nyera bolo be la pinu faraka bona me ala delia ka bona ma bona we are fem me for te kera galoye ay fem fe ya be kera maloye ni makala jage ni segi dade ibe faraka doniye oti di sana ibe to la poti isa fato mai polo dom polo wilisa ki polo bika koro ike na jimisa ki venga be toma fe toto dirisa ni ma fli iere ma dono la wilita o ikele kono esi yo te gira ki vika chena tia tobe kenya na fila tobe kenya na fila tobe kenya na fila.
Ali bibi na ambaro iga chakeda sigilendo artisu ani mɔgɔ minnu bɛ seko ni dɔnko kɔnɔ u ka hakɛ makara min kama n'an ye jateminɛ kɛ e hakilina ye mun de ye bi artisu ka hakɛ ko la bi Mali kɔnɔna la e hakilina ye mun de y'a koya kan.
Ayiwa o ɲiningali jɛra n ye komi i yɛrɛ y'a fɔ i da sera ma anw ka cakɛda ye cakɛda ye mun sigilen do ka artisuw ka hakɛ makaran k'u ka hakɛw ɲini ka duu ma puruk'u bɛ se ka balow dayirimɛw la. Mɛ n'i ko la ko ne kan hakilinanta fɔ bi n be se k'a fi ye gɛlɛyaba dɔw be baara yi kɔnɔ dɔɔni parske munna baara yi ma faamuya halisa Mali kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ko artisi ka baara baara kelen mun do a kan ka balo a dayirimɛ na a fɛnɛ kan ka sara komi fonctionnɛri bi sara togo min na a fɛnɛ kan ka sara komi sɛnɛkɛla be tɔnɔ sɔrɔ mɔɲɔw bɔ togo min na a ka sɛnɛ na donc artisi ka baara ma faamuya halisa Mali kɔnɔ. O de la anw fɛnɛ ko anw ti sɛgɛ anw ti ɲina anw b'an ka baara kɛ ka sansibilisasiyɔn kɛ ka mɔgɔw kunnafoni ka mɔgɔw ladɔniya ka kunnafoni di mɔgɔw ma puruke u ka se k'a dɔn artisi u ka baara u kan ka balow dayirimɛ na k'a fɔ ni an ye artisiw ka baara u ka hakɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ a be se ka kɛ sababu ɲuman ye jamanadenw caaman bew be baara sɔrɔ a kɔnɔna na donc o de la a ka di an ye bi droit d'auteur yi an k'a don ba la Mali kɔnɔ pour que maliyɛnden bɛɛ bɛ se k'a dɔn Mali droit d'auteur ye mun ye artisu u jɔyɔrɔ ye mun ye jamana kɔnɔ u bɛ mun nafa lase an ma donc o de ye an ka baara taabolo ye bi donc gɛlɛya dɔɔniw bɛ baara yi kɔnɔ a faamuyalen do mɛ kosɛbɛ tɛ halisa maliyɛndenw bolo.
Foli a bɛ senna hali bi n balimaw, an ka foli bɛ nin wagati nin na Mariam Gabaye. N bɛ an ka president fo Musa Alpha Traore ani an kɔrɔkɛ Gagné Camara ni ale ye sanu fagala ye Bamako. Modibo ka nɛgɛ Kulibali Bitɔn an ka foli b'ale. An bɛ Fanta Sidibe Madame Blende an ka foli bɛ ale fɛnɛ. Nin wagati nin na an bɛ tɛmɛ ni Alu Sam ale ka foli sisan a bɛ fɔ mun ma ko Maliba. Let's go les gars.
Drawode ne tagisirila ye ka bɔ ipodrome na Bamako. Ne ko e be Mali farafina ani duniɲa o tugura jɔnjɔn sɔrɔ cogo di? I sɔgɔ VOA Afrique la 102 FM Bamako, Gao 92.9 FM, Tombouctou 90.3 FM, Bɛnɛ ka taa bila juma la, k'a ta ɲɛgɛn ɲɛ duuru ka taga bila ɲɛgɛn ɲɛ duuru ani sanga bisaba la. A be sɔrɔ fɛnɛ Facebook fɛnɛ na VOA Bamara. A kana sɔni ka fɔ awɔ dɛ, nin ye duman den da de ye.
Farafina foli a bɛ senna hali bi, n balimaw an ka foli bɛ farafina foli tɔnden bɛɛ ye. An ka foli bɛ jɔn ye nin wagatinin na, an bɛ Ibrahima Fofana ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalayi ma, ale y'an ka tɔn kanubagaba ye. An ka foli bɛ jɔn fɛnɛ, an bɛ Mumu le Sultan de Sirakɔrɔ Megetana, an b'ale fɛnɛ fo. Sisan an sera ka bamanankan k'o yɛlɛma k'o kɛ angilɛkan ye, an mun sɔrɔ o filɛ nin, an k'a lamɛn.
Voice of America, VOA, is a dynamic international multimedia broadcaster with a service in more than 47 languages, serving an estimated weekly global audience of 278 million. VOA provides news, information, and cultural programming through the internet, mobile, and social media, radio, and television. VOA is founded by the U.S. government through the U.S. Agency for Global Media. The Voice of America began broadcasting in 1942 to combat Nazi propaganda with accurate news and information. Ever since then, VOA have served the world with a constancy. U.S. global media of through hope and inspiration.
Ne tɔgɔ ye Aminatu Traore. Voix de l'Amérique ye kunnafonidi kɛnɛma ba ye min bɛ laseli kɛ kan 47 ni kɔ la. A ka ca ni mɔgɔ 172,000 minnu b'a lamɛn dɔgɔkun kɔnɔna la. VOA bɛ kunnafoni sanuman di seko ani dɔnko kibaruw bɔlɔlɔ fɛ ani kunnafonidi sira kuraw kan radio ani television. VOA dayɛlɛla Lameriki jamana fɛ USAGM, United States Agency for Global Media, o senfɛ. VOA ye baara daminɛ san 1942 yaasa ka Alemaɲi jamana ka fanga jugu ka yɛrɛmajamu kɛlɛ ni kunnafoni kilennen dili ye. Kabi o waati fo sisan, VOA bɛ duniya kunnafoni ni tiɲɛ ani timinandiya ye.
O gɛlɛya ninnu bɛ se ka kɛ mun de ye?
O gɛlɛya ye mun ye Modibo ye sisan, hakɛw tɛ sara. Paseke mɔgɔ caman de bɛ yen, o bɛ artistes u ka hakɛw ta, u bɛ artistes ka œuvre utiliser. A bɛ se ka kɛ musique ye, dɔw bɛ cinémaw utiliser, u b'a kɛ, u b'a utiliser foroba baarakɛyɔrɔw la. Une fois que i dun bɔra ni artiste ka musique, i bɔra n'a ka cinéma, i bɔra n'a ye i ka so kɔnɔna na, a bɔra cercle de famille kɔnɔ, i taara n'a ye foroba cakɛdaw la, a kɛra e ma wajibi ye, e ka yamaruya ta droit d'auteur fɛ. Yamaruya in bɛ taa bange mun na sisan? O ye artiste ka hakɛ di. I kan ka hakɛ sara pour que artiste bɛ se ka balo a dayirimɛ na. N bɛ misaliya ta musique domaine kan, parce que mun na n ka intervention bɛ caya musique ta? N'aw ye jateminɛ kɛ, parce que an ka répertoire caman ye musique de. Kɛmɛ sara o kɛmɛ sara, i bɛ taa sɔrɔ anw ka baara bɛ taba kɛ musique de kan. Bi kɔnɔntɔn na, i bɛ taa sɔrɔ an bɛ tali kɛ musique de kan ka caya. Donc i bɛ taa sɔrɔ sisan ni artiste ye kasɛti kelen bɔ, kasɛti kelen fɔlɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ san 200,000, CD cayalen b'a 400,000. O CD kelen sanni, o tɛ se ka artiste ka baara don ba la k'a fɔ k'a bɛ balo a dayirimɛ na fo ka taa fɔ ko diɲɛ kɛra mun ye. Mɛ o la sisan droit d'auteur, anw minnu bɛ baara k'a hukumu kɔnɔna na, à chaque fois que an ye ɲɔgɔn dalajɛ, an bɛ hakilinaw de jagabɔ k'a lajɛ artiste bɛ se ka balo a ka musique la cogo di fo ka taa fɔ ale tile tɛ. N'ale tile tɛ, a tiɲɛtalaw fɛnɛ bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min na? An b'o hakili jagabɔw kɛ. O hakili jagabɔw de nana kɛ k'a fɔ ni kasɛti, une fois que e y'a san, n'i b'i ka so kɔnɔ, e tɛ hakɛ sɔrɔ, e tɛ hakɛ sara la. I y'a san, a bɛ kisi i ka so kɔnɔna na problème k'a la. Mɛ une fois k'i bɔra i ka so kɔnɔ ka taa n'a ye i ka restaurant kɔnɔ sisan, e y'a dabɔ ka jama de nisɔndiya, a ka kan e ka yamaruya ɲini droit d'auteur fɛ. N'olu ye yamaruya d'i ma, o yamaruya in bɛna kuncɛ mun na? O ye droit d'auteur sara ye. Une fois que i y'a bɔ fɛnɛ so kɔnɔ, i ka kasɛti o bɔ so kɔnɔ ka taa n'a ye i ka hotɛli kɔnɔna na, ka taa kɛ ka jama nisɔndiya, du moment a ma dabɔ so kɔnɔna nisɔndiyali kama, a ma dabɔ mɔgɔ kelen nisɔndiyali kama. O mɔgɔ kelen nisɔndiyali an b'a fɔ o ma cercle de famille. Une fois que e bɔra o kɔnɔ ka taa foroba cakɛda kɔnɔ dɔrɔn, donc a ka kan i ka hakɛ min ye.
Ni kofe alibi ambe temeni farafina foli ye anga foli be ni wakatini na Adama Jara ye. Kalif bamanande ale fene be bankoni na. Anga foli be John fene Badra alu jare anaka granadon be kabi zone industrielle la Bamako amba fo manguru tu korola la. Gren mogo amba fo be mako big up. Sisa ambe temeni Sheikh Sirima ale ka foli se abifo mako. Kaiba, let's go lega.
Walasa ikase kiyara tanga banaima nika mawere tanga fiki janto wali yaula no dobse kake tike kulie kile kono shien saba kase shien nanima naubi soko soko wali ma naubi tusu aya ujija aka unongkongkuru aka kesababuye kaniwera ukisi jama jere yora fanofa konyo yoro denguri yoro alisa ya yoro kafara misiri kono na unisuku kona ire kanke banaimbise kasoro yoro mina aya ujanto dogotro ukakumakana nimbise ka ekisi kane kisi ana jeka mawere kisi coronavirus banaksema
Farafina foli abesina alibi ya aukulube ani au nyewa denke na obalmake ya mwuribu dambele kabi Washington DC, Etats-Unis jamanala. Farafina foli abesina ni wawatini na sisa ansera mko otikila moho luka kene ufleni.
Mda ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye. An bɛna kuma Mali cɛmancɛ fanga cogoya de kan bi, min bɛ tali kɛ an ka faso kolasigidaw ni a bɛrɛbɛrɛli kow ɲɛkɔrɔyali la, n'o ye reforme politique et institutionnelle min ɲɛsigilen bɛ an ka cɛmancɛ fanga marabagaw bolo. An bɛ hakilijigi kɛ min na, n'o ye jamana tuma min na kɛ tun b'a nɔfɛ k'a dafiri walasa ka fanga yɛlɛma. Kuma caman fɔra, n'o tun ye ko ka faso yɛrɛ jukurasigili kɛ, n'o ye ka se ka refondation yɛrɛ kɛ, n'o ye ka kafo yɛrɛ jukurasigili kɛ. Sabula a tun yirala k'a fɔ jamana yɛrɛ tɛ yen bilen, walima jamana yɛrɛ ka bɛɛbagaya bilalen bɛ filan filan na. O kuma caman tun bɛ sen na, nka wagati nin na an kɔni bɛ dakumina o de ye ko ka kolasigidaw ani bɛrɛbɛrɛlikow ka ɲɛkɔrɔyali kɛ olu la ka bɛn jamana sigikan kura falenni koɲɛw ma. O min filɛ o ye o fana ye ko ɲuman ye, hali n'a sɔrɔ min bɛɛ fɔra ko daminɛ la n'o bɛɛ ma se ka kɛ. An b'a dɔn ko mɔgɔ tɛ a ka ɲinifɛn bɛɛ fɛnɛ bɛɛ sɔrɔ. Min kɔni ka kan ka faamu o de ye ka baaraw fɔlɔ ye min tuma min bɛ mɔgɔw bolo ka se ka tuma o tɔnɔbɔ ka se k'a baara kosɛbɛ. Min bɛ tugun o la o ye sariya walima ɲɛkurayali minnu bɛ ka kɛ, a bɛ ka kɛ jamanaden minnu yɛrɛ ye, ka se ka bolomakali kɛ ka a ko da jamanaden olu kɔrɔ, u ka se k'a ye yecogo la u b'u yɛrɛ ye a kow kɔnɔ ɲa min kan. Ni o sera ka kɛ o de ye ko bɛnta ye kosɛbɛ. Marabaga dɔw bɛ an ka jamana ninnu na, n'o ye an ka dugutigilakaw ni jamanatigilakaw ni danbe kɔlɔsibagaw ni an ka laada kɔlɔsibaga wɛrɛw, ka se donsow ma, ka se an ka domaw ma, ka se an ka ɲamakalaw ma, ka se an ka an ye min fɔ n'o ye dugutigi ni kabilatigi ni jamanatigibaw ye jamana kɔnɔ, ka se olu bɛɛ lajɛlen ma. O ye ko ye minnu bɛ jamana marali tagabolo caman kalama ani u jɔyɔrɔ caman bɛ se ka kɛ ko caman na. Fɛn min ye kolasigidaw ɲɛkurayali ani bɛrɛbɛrɛlikow ɲɛkurayali, u jɔyɔrɔ caman bɛ se ka kɛ o la ka bɛn an ka jamana ni jamanadenw yɛrɛ tagabolo ma. O yɔrɔw la n da ma maga diinɛmɔgɔw la. Baara ni tagabolo la an ka jamana yɛrɛ marali fɛnɛ kankiya kɔrɔ la, n'i ko k'i b'a a fɛngɛ jamana marali ko kun tɛ taala gulon diinɛmɔgɔw la. Kabini jamana yɛrɛ marali kow taara gulon diinɛmɔgɔw la, an ka jamanaw cili daminɛna. I b'a jate minɛ kabini Samori Turew ni Elhaji Umaru Talu ni fɛnw, kabini diinɛmɔgɔw ye fanga sɔrɔ jamana mara la, an ka mansala ni famala fɛn fɛn royaume ni empire nu a bɛɛ curunin daminɛna. A ma nɔgɔn, a yɔrɔ fɔli ma nɔgɔn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ bi ka bɛn diinɛmɔgɔw ka fanga ma. Hali diinɛmɔgɔw fanga bonyani wagadugu famala n'o ye empire du Ghana ye, empire a famala cira rɔ. Komi bi barika sugu dɔ donna olu la, n'o ye u ye u kumana mirindi fɛ kosɛbɛ. Olu bɛ kuma mirindi fɛ cogo min na, an ka bɛrɛbɛrɛlikɛlaw tɛ kuma u fɛ ten, an ka ladatigiw tɛ kuma u fɛ ten. U lamɛnbaga ka ca min kɛ bɛrɛbɛrɛlikɛlaw fɛnɛ bɛ jama ɲini kɛ ka taa u yɛrɛ kalifa o la ka u ka jamaw tɔnɔbɔ walasa ka fanga ɲini ni o ye. O kosɔn u bɛ ko caman bɛ ta an ka jɛmukan tɛmɛnen dɔw la, ko caman bɛ ta i b'a a bɛ ta sariya kɛrɛfɛ, a tɛ ta sariya kɔnɔ, ka ɲɛsin diinɛ baaralaw ka munafan ma walima u ma sansanni ma ɲa dɔ ma. Olu ye ko ye minnu ka gwɛlɛn kosɛbɛ. Jamana ko o ye o bɛ taa sira minnu fɛ, mɔgɔ minnu bɛ o dakun na olu de ka kan ka ɲininka o dakun na. Ni lakana ko bɛ yen, lakana tɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka dɔnniya kɔnɔ, a bɛ mɔgɔ minnu ka dɔnniya kɔnɔ minnu ka tagabolo don, a bɛ sigida min na ani mɔgɔ minnu y'a kalan kɛ ka a dɔnniya sɔrɔ, olu de ka kan ka kolankɔrɔ ɲɔgɔnya kosɛbɛ ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔ ɲini a la. An bɛ murangɛnya min bɛ yen n'o ye koronavirusi bana min ye, a bɛ jamanaw kɔnɔ, a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi. N'o kosugu nana, mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu de kan ka ɲininka wa n'olu fɛnɛ ko cogo min na a ko la an kan ka to o kɔfɛ. O ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye, mɛ ni u ma jate minɛ minnu b'a ɲɛdɔn u bolo bɛ a baara la, u degelen bɛ a la, tagabolo kɔrɔ la ubiyɛn a dɔnniya kalan bɛ u la ni olu ma se ka lamɛn ka to olu kɔfɛ o kɔni kɔrɔ de ko an tora la o ye gwɛlɛya ye an bɛ dugawu kɛ ala ka an kisi min ma o la o ye lakɔrɔsili ye min kɛlen do cɛmancɛ fanga kolatigɛw la n'o ye a kunnasigi ni a baara kɛbaga tɔ bɛɛlajɛlen ye baara ɲuman min kɛtɔ do baara ni hakilinaw ka ɲi nka a kɛtɔ la fili bɛ se ka kɛ a kɔnɔ an dun ma se yɔrɔla fɔlɔ ko a ko tɛ se ka lakilen o de ka fisa ni ladilikan sugu lamɛnni de ka fisa ko jɛngɛlen kɔrɔ kɔ an ka to kana an sigi ka ɲɔgɔn jalaki karisa nɔ do karisa nɔ do nin tun bɛ se k'a kɛ tan olu tɛ ko caman gila o la an bɛ a ɲini ala k'a faamuko ɲuman di an ma.
O de la mɔgɔw tɛ k'o de faamuya k'a fɔ hakɛ ninnu kan ka sara une fois que i y'a ta ka bɔ hali a kɛra salon de coiffure ye a kɛra foroba cakɛda o cakɛda ye une fois que e kɔni y'a ta ka bɔ sokɔnɔna ugumu kɔnɔna na ka se n'a ye kɛnɛmaba kan a ka kan i ka hakɛ sara donc maliyɛn caman bɛ yen bi olu tɛ ka o de faamuya k'a fɔ ko hakɛ kan ka sara artiste ye à chaque fois que y'u ka œuvre utilisée o de gɛlɛyaw bɛ an kan dɔɔnin Modibo.
Bibi nka est-ce que aw yɛrɛ bɛ baara mun na ani artistew yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que minnu bɛ seko ni dɔnko la olu yɛrɛ y'a faamuya misali la mɔgɔ minnu bɛ ka hakɛw u kalifalen do jamana wɛrɛ mɔgɔw ka artistew ka hakɛ makaransobaw la a bɛ se ka kɛ faransi ye a bɛ se ka kɛ jamana wɛrɛw ye an n'olu mɔgɔw aw cɛ bɛ cogo gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan o yɔrɔ ninnu fɛnɛ na.
Ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ artiste dɔw bɛ yen u bɛ baara in taabolo dɔn mɛ caman de bɛ yen mun tɛ baara in taabolo dɔn i filɛ ka mun fɔ sisan k'a fɔ ko artistew ka hakɛ bɛ se ka kalifa jamana wɛrɛ ma a ka kan c'est normal baasi t'o la parce que i ka na cakɛda la n'a bɛ fɔ mun ma ko droit d'auteur ka n'i ka hakɛw di olu ma olu ka baara kɛ o ka ɲi artisteya la kosɛbɛ mɛ yɔrɔ o yɔrɔ ma n'i ja i bɛ se ka k'i ka hakɛ di olu ma olu ka baara kɛ n'a ye mɛ n'i ye laɲini jateminɛ a ka ɲi bɛɛ ka baara k'i faso de kɔnɔ n'i nana i ka droit i ka hakɛw di i ka société de droit d'auteur ma i bangera jamana mun na donc e ka hɛrɛ bɛ n'o jamana kɔnɔ e ka hɛrɛ tɔnɔ non seulement a bɛ se e ma i ka hɛrɛ bɛ tila ka se jamanadenw fɛnɛ ma a ka ɲi o la mais n bɛ kuma fɔ ka fara kan n bɛ mɛn in fɔ yɔrɔ mun na jagoya tɛ i kana baara i kana i ka hakɛw kalifa a ko biro maliyɛn ma n'a ka di ye i bɛ se ka taa n'a ye birida la n'an b'a fɔ o ma biro ivoirien du droit d'auteur o ye côte d'ivoire ta ye n'a ka di ye i bɛ se ka taa n'a ye sodav la o ye la société sénégalaise des droits d'auteur n'o fɛnɛ man di ye i bɛ se ka taa n'a ye hali burkina faso n'o man di ye i bɛ se ka taa hali n'a ye faransi yɔrɔ yɔrɔ ma n'i ja c'est normal a ma interdit mais n ka kuma sera n da sera ma a ka kan bɛɛ ka na i ka faso kɔnɔ i k'i ka baara kɛ ye parce que o la e bɛ se k'a dɔn i ka baara bɛ ka boli mun kan n ka tɔnɔ bɛ n bɛ ka tɔrɔmɔɲɔ mun sɔrɔ a bɛ tali kɛ cogo di mais ni e bɔra ka taa n'a ye kɛnɛ ma ka taa di société wɛrɛ ma a ka ca ala fɛ n na se k'a dɔn o société bɛ fonctionner cogo mun na fo n tora ka wuli kuma bɛɛ ka taa o ko lajɛ alors que an dun bɛ yɔrɔ mun na diɲɛ bɛ ka gɛlɛya de ka taa fɛ diɲɛ tɛ ka nɔgɔya donc pour éviter tout ça a ka kan bɛɛ ka na i ka société la.
Malmao alibi farafina foli abesena alibi ni wakati ni na anga foli be munu fene ban deme kanga anglika kuhile mako ke bamanan kaya anga foli buye anga foli be Aminatu Traore alesi kiro beneno katima anga foli be Mariam Sire Jaloe anga foli be Tariba Traore fene ambe Alf Siribe ani uka angle ton mgo be mwofenbe malila nuga baraye kabadu anglika na anga foli bube sisa ambe temeni foli sen amena KG alika foli sen abofon mako bote kono donkuli l'enfant de Kati, let's go, les gars.
Désormais, où les boîtes qu'on a apprécié, n'a son guerre à la mort, n'est de l'ambiance, n'est pas son de la boîte de la vie. Maria a tenu, n'est pas pour de jaloux de la vie. On est là comme un paradis qui, Kati, quand on s'en est mis, Berek, Kanadimi, Naganja, Kanadimi, Nala, son amour, qu'elle est où. Tiens, gagne, ne t'a donc mis dans mes gris. Du coup, boîte, il me gagne, ne te JT jonga fendo finyana Nema kutestare yala Emari shushu nebe yala Wa shufe neteda Ni futukudu kanasira kamera labo ijama fututa Ntenyere bunya mwoma Ate mwoto shiga mwolo bali yala Kana mpusi pusi pusi Kana namfuda se chika Kana tunga kuma jufa Shugu no mwote mwoto Ambebe dugu ketu mwoto Beki koke nyono Mwoto shiga na shisho mfo Wale didile magi Baba, alaji, inyashi dungare maalaji Oh, nah, pahala uji Mudu singile mufuga uji Ju, padonji Shube zata padonji Oh, ah, padonji Sino manu nabe uji Oh my
Odi koni kain. Meto nunu fene ama interdi ma fo fene kubone bakono. Abone mayora biseka ke mounye. Ibi ta soro so jemana dobeyi. Oluka empo warekacha. Olukite barake efu. Omana barake togo togo. Obuka hake ubwala. Kasoro kato di ima. Meni faso kono nadu. Ibi ta soro. Olu tike tike li mounu mi ubwala. Olu den nokoya kusebe. Ton odi la akakan. Artisu. Peka kika sosieti di zwa doter kona ifasobe yoromona. Uluka bara kie, yere nye kadakan, bara ineka ketuko mune, ika tabulo yi, ika tabulo famu.
Me aida amba kalama kafo ni wakati na ni mafili septembru kalu kile tan nani oye aleka don kerenkerele yasa ka bado droit d'auteur ni oye seko ni donko tigla mwo oluka amse kafo ka seli dondo nina au kenono ka mune bolo abina ni ndo inyanama ya chukudi malikono
Ewa, modibo ni yasa nani nai, ni yasiliki nani anfara la nyogonka, keren keren li ala Afriki kafoku anga dom toko da domu, ni ambise kata sidlake kata anga artisuma, domu ni ambise kuma nyogonya uke, purke dua doteri bedo bala tuko muna. Uyo uke ambenaka ni hakiliko ni bala, anyi nyogon soro Rwanda alipok, ton anya akumake, anko le 14 septembre. Le 14 septembre, purke, donc sigi keren keren ni ala ko journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective o donc keren keren ni ko no andi baraw de ke para munun de sekato andi jamana deu artistu auteuru compositeuru producteuru ambolu kuna foni to komuna ka donc para mun de kake droit d'auteur konana na ko famia ensuite utilisateuru ambe kuma onu fene fe porque munun be ta bara inke ni ay munun be artiste ka evru utiliser mun te ku ka hake soro sara u ka don ka fo u hake sara balia abise ka ket de kumbay artiste uma donc ambe ni journée keren keren c'est pour que ka droit d'auteur promotion ke moko u ka don ko droit d'auteur na do na bala abise ka ke sababu yumanye mun ba to jamana dombe bara soro abise ka ke sababu yumanye mun ba to jamana bi ka nyefe donc o de la nyinanta nyinanta bi na ka ta kunan nai ni salon amma sai ka ke ka da covid ka ni hinanta anya ke ka da sitan ka tem dosi ko ka droit d'auteur go bala mu de ka to de mana bi tanye fe to muna so amina formation de ka ko no parce que anko ante na ceremony festive fo chike amina kala de ke moi zamba fo ma ko formation formation me kali ke sensibilisation formation ani information de ka comme utilisateur mu no ba tsu ka evru utiliser ani artiste ye rambu wele kana nu de kuma nyokonya artiste ye reka don mu no lu ka hake kan ka sara ni hake utara la joni dombe hake ni mutara ni hake tara la fena abeke mu ni ton amina baros kuma sigi ni de ka pour que ni don karen karen le ni don karen karen le na ka kuna kone di jamana moko ka se ka famia ro do ser de to komina dia de ka ta to komina ni ambe se akake to komuna we anga la ni ne di mali en kono parce que akadanye société to be ka évoluer to komuna akadanye sele ka teme ulula anga kula fanga se ka temola parce que binie ja ke mineke ankura do ula ante mena do ula me alisa anke lenka bulu bodo no ka anu luche ka janku sebe donc akadanye anka se ka kuto ula bi pour que dona na to ula an fene bi se an kama korosa ka fa alhamdulillah droit d'auteur bi mali kono aduna bala artiste ou nous sont jale no artiste be ka balu gairi mena alla nyini yodi la culture du droit d'auteur ka droit d'auteur du bala odi an alla nyini yenu don keren kere le yain ne nununa ma te da ni don keren kere de miuma don mou koni sigile no akama ma te da uma
aida jara ya kosebe mbalma u farafina foli abese nani wakatini na anga foli be anye reka fans klobi ya malila ni unyemwoye Musa Alpha Traoré l'enfant de Senu ambifo kosebe anga foli be John Feneye anga bi invite ni oye madame Diallo Aida Kone ani abarake mwobbe anga foli buye aida anya ye malila kolosili la iba ye kuma chama mali sekoni donko tigla mwo chama ndebe uwe toko chama ye toko tigibaye antena mwo toko fo ngumu ye jamana ni dunia ere sewa kosebe da ibasoro banan sababu ya la ubien koro do desenali basoro fui fui tu bulu tuni au kelinga munde sigi senga sisa yansa kasega artisu kisi ni wale ya sugu nunuma
ah muri bo ni nga li jara ni ye nyining ni o nyininga li ke ola am se ka fiye ni ye jate mineke amoko dole do bala amo bese na wa artisu ati ye artisi te artisi mo mo na ka die dite ka do artisi e dite ka do amoko na nana o dabora de furke ni banana na parce que kena bi yoro yoro bana bi tene to mo na na dite ka fumbe to mo na ka tora maki mani de ni ko mbai ga kuma dan na na yoro ko o nyebe ka gele ya mu nya ke mo ya sugu ni sa se en de de ay ni tiel tene ni tiel tene de nitiel de mali kono di o nitiel no na artisu de nitiel no kono unu ba to ni banana na ka bana fumbe to mo na me ay rede ka hakli ta ka bodi ke e ta ki ta ki aso de na ka ta to di en charge parce que evacuation ti amona evacuation ti nitiel no kono nu Inflakani amoni nitiel mouti wetali ke mali doron de kononana ni banana mali faon fa il se ka forake me na forako ka ta foka luta luta lete en charge tom amika hakli jaka bonke dans les jours à venir amina laje moi est ce artiste il se amika hakli jaka bonke ka prise en charge avec assuré toko obe assuré toko de est ce abena ke nitiel de fait ambo hakli jaka bonke ni nitiel fenete amika ka ke système du main hakli jaka bonke de se ka ute moi pour le moment amoni nitiel de bambou mon de se ka artiste
Farafina foli a bɛ senna halibi ni wagati nin na an bɛ tɛmɛ ni an ka fɔlisen ye halibi an bɛ to kati an b'an tɛgɛ di jɔn ma nin wagati in na o ye Digalo ale ka fɔlisen a bɛ fɔ min ma ko furufɛ let's go les gars.
ni melekeu ni alamadenw da kanuna idanyamɔgɔ yi kɛ san fɛndi i jilaja i fɛnɛ ka k'i kanu fɛndi kanu ye fɛn min fɔ ma jufa an yɛrɛ dama de tɛ bɛnna ko la buru ye fɛn min fɔ ma jufa an yɛrɛ dama de ma da ɲɔgɔn na.
Anga baru dola ya jira ka popo bragemene ko gele ya bawo ni don li jura mali kona la boîte de nuit ni yoro ni fona eske minen bawo bolo wa mun bato aw se ga jete mine ka donga fo karsakani hakila don kli ou bien para temena ni yoro ina pour que ça la ba ou bien awa na folu di wati na atiga se ga ka hake soro
ni ya jate mine ke o ye gele ya baye angolo bi modubu ka foko minen keren kerele umbe angolo mu batu andete ka evru kontrole evru ka execution kontrole ose angolo ye gele ya baye me anga partenere ube ane munu bibara ke nyonse mine umbu ulu ulu munu mbise ka su ulu mbise ka demela se anuma ka done evru tele charitera bo anga la nini ye anga yere di kase ka soro anga yere ka nikola a chaque fois ke ni magara mali muzikla ni magara mali sinemana iata chariyoro muna anka seka adonka fo erina ni doina ni tikika every executera parce que muna ni anyo minon soro abiseka ke on ma sababu yumanye mumba to klali erebeke kasoro gele abama do klali kono parce ni tika artistika haketla akasoro etado artisti mungira fo eko ka eko artisti do no artisti dona ay every mu executete fo eko do every fene ay minute haket jolike fo beta do to bo fene ke ribeta soro every kele kono kita soro mo tanye intervention ke evrin kono arrangeur be se ka take domini kile ngono il se ka ta soro editeur be il se ka ta soro lamnel ke la ube producteur ube ton fwa ka se ka do evru kile ngono mwine unka soro angulo mumba to ni barei mbe se ka fese fese tuku muna ode be se ka barei noraya angulo suno bio fene de kumbayi angulo o mwine keren kere le unta angulo mumba to ambe se ka ta fese fese li ala ka ni barake ka foko ni tiki ka evru e mine ni tiki ka evru e mine ti hake ambake manuellement o dun o ma nɔgɔn bi mais n y'a fɔ partenɛrw b'an bolo partenɛr comme orange mali minnu ye fɛnw sigi sen kan i ka evru mana télécharge ko hakɛ mun kɛ a hakɛ be fɔ an ye a mana ge ɛru ɛru u bɛɛ be fɔ an ɲɛnɛ wa fɛnɛ gɛlɛya tɛ o baara la ka da mun kan amrtp b'a suivi kɛ an ye donc me n profite ka foli bila amrtp yɛrɛ ma n'o y'an ka partenɛr bayi ale de b'a suivi n'a kontrole kɛ pour que ɲɔgɔn sama sama kana y'a la depuis baara ye dun daminɛna an ma fɔ alhamdulilayi an ma gɛlɛya sɔrɔ orange ka partenariya la depuis à Baraga Mena. Donc, à Kadanye, dans les jours à venir, on fait la cassette en une minute, nous on a aussi repris qu'on a barré cette sangorota tout comme une ambulance.
Aïda, en mega entretraînement, c'est interview là-bas. Nina, au cas ni artiste ou cas donc créer nous et celier droit d'auteur là. Avec don mena, ani avec quel fan mena don son akubalawa. Il se gagne place là.
Aiwa ni ala an shido ka makona omuri bo be keren keren lendo tarata do no be be septembre kalo kle tan nanima do keren keren lendo do ka asiki akama furki anga se ka nyon ma nyon ya amena kale ko nanina ke pyramide di souvenir la wati wele blalendo bela gelenema wele blalendo anga artisuma u ka bɔ iko kɔnɔ kulu wele bilalen dɔ utilisatɛriw ma olu minnu bɛ artisti ka evru utilize u ka na an ka ɲɔgɔn faamu munna olu kan ka hakɛ in sara an'u bena ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u b'a fɔ an be o fɔ ɲɛnɛ hali ni degun be minnu kan parce que an y'o de fɔ ko droit d'auteur ko ma dabɔ ka mɔgɔ mako sa a dabɔra de an ka se ka don ba la mɔgɔw ka se ka artistw ka baara faamuya u yɛrɛ ka bonya u ka baara yi kɔnɔ donc wele bilalen don maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ ma ni minnu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ le 14 à partir de 9h pyramide du souvenir la u ka na ka na an dɛmɛ an ka se ka nin journée yi don ba la pour que artistw u fɛnɛ be se k'a fɔ ko alhamdulilayi bi kɔni mali jara parce que droit d'auteur a taara sanfɛ o de ka d'an ye donc cɛ kana to kɔ artisti musoman kana to kɔ an ye bɛɛ de wele bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ pyramide du souvenir la i ko kɔnɔkulu an kana nin don yi don nin na pour que an be se k'a fɔ alhamdulilayi mali droit d'auteur ko a komansera ka faamuya parce que anw tɛna sɛgɛn anw tɛna ɲina tant que anw ka baara de bɛlen don a ma an be droit d'auteur ko yi fɔ su an b'a fɔ kile o tɛ se ka ɲa fo artistw fɛnɛ ka fara an kan an ka baara yi kɛ donc be wele wele bila bɛɛ lajɛlen ma halisa u ka na presi bɛɛ ka bɔ ka na iko kɔnɔkulu an ka na nin don yi don ɲina pour que mali artistw a be se ka dɔn u fɛnɛ be ka baara mun kɛ u ka dɔn u ka hakɛw fɛnɛ ka se ka mako ɲa u ye juru bɛ minnu na an n'u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn olu fɛnɛ ka se ka hakɛ ninnu sara an ye
zemblan ne tɛkɛ i wele a zemblan
mɔnɛ tun bɛ ka tɛmina de kɔ
zemble 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 i be kajaden dɔ a
ja
kajaden sa deni fa cɛka ye tan fa be kɔfɛ kari kɔnɔ
fuko ko ba dɔ a
awɔ ne y'a ye pisini na bi a be cɛ mali aktualité yɛrɛ kɛra pisini ye sisan
parske fintɛni le bɛ ko kuran tigɛra ale sɛbɛnin kɔrɔ bi fana
ma u ma pibilisité kɛ tele la ka mɔgɔ dɔw labɔ tele la olu k'a fɔ tele la ko kuran tɛgɛ sera a dan na pibilisité la u ye mun fɔ mɔgɔ ye u m'a fɔ le ko dɔ ka bɛɛ ka dɔ b'i ka sarize la ni mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ka vantilo faga ni mɔgɔ tɛ mina ɲanama tɛ firigo kɔnɔ n'a sumayara ka ba ka firigo faga u m'a fɔ ko kurantɛgɛ bɛ dabila ɔ mɛ hali bi a bɛ ka juguya ja publisité n kɛ kun ye k'an blogu le a bɛɛ n'ala cɛ
o fana bɛ poromo le la i b'a dɔ min be ka kuran tɛgɛya parske orange ni mali tɛle olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan edm ani a tɔgɔ di ADM ye ADM fana bɔ sisan olu fana ka kuran b'a damana a bɛ ni ala ni kira cɛ ka competition dɔ
ne ye ko kelen na kɔrɔsi mali la ni ye mali ye retard la walayi kongeransi bali ale do parske i hakili
bɛ ni kongeransi kɛra diɲɛ fɛn fɛ la o ko bɛ ja mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ giri o kan hali i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka gira kan ko kongeransi le kɛra mɔgɔ ma vote le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parske c'est le nécessairement
nécessaire zemblɛ i b'a dɔ ne be ko i ka kuma ye ne hakilila jigi min na zemblɛ imazine mali tɛl bena wagati min na o mali tɛl pisi kun ye waa bi sabali awɔ parske o la dɔ kɔkisɛriw kun b'a san ka kila k'a feere olu b'a feere waa bi saba kɔkisɛriw be taa san o k'a feere waa bi wolonfila waa jolile mali la yan kɔkisɛri tɛ dugu ye sa kɔkisɛri ye zeni misɛni minnu b'u walawala k'u dayirimɛ sɔrɔ ra ida nunu ni fɛnw
na
balimaw n ka foli b'aw ye ne ye sanusi jara ye ne antreprenɛr ye ne bɛ an b'a fɔ jɛmukan lamɛn sibiri o sibiri wula nɛgɛ ɲɛ duuru ka se nɛgɛ ɲɛ wɔrɔ ma voa afrik kan n balimaw a ye voa afrik lamɛn
farafinafoli a be senna halibi ni wagatini na an ka foli bɛɛ jɔn ye an ka foli bɛɛ segu samakɛ ale sigiyɔrɔ bɛnnen don banakɔrɔ ma yusuf jire an ka foli b'ale fɛnɛ bamadu jire an ka foli b'a ye an kanubagaw bɛɛ ni an ka tɔn ɲɛmɔgɔba o ye musa alfatrawe an ka foli b'ale fɛnɛ ye an bɛ ibrahima tero an'a furumuso an ka foli b'ale fɛnɛ ye segu ani bamako filɛlikɛla e min fɛnɛ bɛna jɛmukan lamɛn an ka foli b'i fɛnɛ ye balimaw an ye nin sɔrɔ bi ka di aw ma nin farala ɲɔgɔn kan shekumar tero fɛ a lasera aw denkɛ n'aw balimakɛ mulibo danbele o la an bɛ kɛnɛ wuli nin yɔrɔ la ni dɔktɛr kɛb ale ka fɔli sisan o fɔ mu ma ko sanu nɛgɛni l'enfant du mali dɔktɛr kɛb le ga lets go aw k'an bɛn ni tun ye modibo peace out.